O rumoroso lor das augas claras que limitas coas terras quiroguesas, dices o teu cantar sempre con presas e co afán de cantar nunca te paras. Piadoso deus fluvial, velas e amparas estas grandes oidades montañesas, dáslle a tua voz a soutos e devesas, esqueceste do canto que cantaras. A túa canción, dozura ou brusquidade, é unha música telúrica e amante, feita de resplandor e escuridade. Río lor, tiere rumor, fugacidade, e inquedante murmurio saloucante que leva un feble son de eternidade.